Meie tahame Jumala sõnal ka natuke peatuda. Ja pilt, mida te näete, läheb vist suuremaks ka varsti. Ja? Ja siis peatume sellel ka. Iga kogudus kulgeb ajas. Ja see aasta on adventkoguduse jaoks üle Eesti erinevatel adventkoguduste jaoks väga suured ja ümmargused numbrid. Meil on tulemas siis 110. aastapäev ja nii mõnigi vangutab pead, et nii vana kogudus, et kuidas te püsima olete saanud püsida, et mitmendat aastapäeva raudtee tänaval vabakogudus pidas, Taavi, kas sina mäletad, kus me 20 oli neil, jah? Et jah, ma mäletangi, et kui ma seal see siis Vikmaniga rääkisin meie abilinnapeaga ühtlesi ka siis selle koguduse hooldajaga, pastoriga, siis kui ta nägi meie seda uut pulti, mis on ju tegelikult ainult pole poolt aastatki vana, ja siin seda aastaarvu 1907, siis ta aga mõtles, et nii kaua olete siin olnud või? Siis ma pidin ikka täpsustama, et no see maja ise on uus, aga kogudus ise on tükka aega siin Haapsalu linnas eksisteerinud. Aga jah, 16. septembril siis veel kord rõhutan, proovime tulla sellest nii-öelda väiksest oma kookonist siin Haapsalus välja ja minna Tallinnasse suurlinna ja vaadata, kuidas siis veel suuremalt maalt Ameerikast ja muudest linnadest tulevad inimesed ja ka meie ette kuvavad neid pilte, kuidas ja mil viisil on võimalik missionitööd teha ka teistes linnades. Nii, et see on siis 120 aastat. Kuid üleilmne kirik, kui vana on üleilmne kirik, nii-öelda siis üldse adventkogudus, adventkirik, alguses sai ta siis Ameerikas, kes pakub kui palju. Mis aastast hakata arvatama seda? Jah, et kui hakata lugemist aastast 1863, kui adventkogudus sai ametlikult oma nime, siis adventkogudus üle ilma saab 154 aastaseks juba. Kui võtta arvutamise aluseks 1844 aasta, millal adventkoguduse pioneerid, sellel ajal veel ametlik adventkogudust ei olnud, kogesid suurt pettumus selle näol, et nad tõlgendasid piiblist just kui välja ühe kuupäeva, millal nad ootasid Kristuse tagasi tulemist ja pidid siis läbi tegema suure pettumuse, sest Kristus ei tulnud tagasi, siis sellest ajast on möödas juba 173 aastat. Nii et ei ole me midagi nii noor kogudus, oma ja koostaid küll. Oho, kunstiteos. Nüüd sädemeid sealt pealt ära ei saa võtta või? Selgemaks ei saa seda pilti kuidagi, jah? Need on, ta on nagu mingi filter oleks peal. On sul mingi filter pandud või? Ei ole. Okei. Igatahes, see pilt, mida te siis praegu natuke uduselt näete, on joonistatud talendika kristliku illustraatori, kunstniku ja õppejõu poolt Elfred Lee poolt, kes oli ka missionäride laps ja on siis ja Mehiko adventülikoolis ka kunstikateedri õppejõud. Tema on joonistanud siis sellise väga kuulsa maali, mis paikneb antud hetkel meie peakontoris Silver Springis, Marylandis, Ameerikas. Tegemist on siis maast laeni maaliga ja selle pikkus on 9 meetrit. See ole 9 suurt sammu. Terve sein on täis seda ja siin pildil pole näha, aga oleks pean välja printima selle ikkagi. Aga kui te lähemalt vaatate, siis seal on peal sadu ja sadu inimesi, kes on kuni nägudeni ära tuntavad. Meie koguduse algpioneerid siin kõige ääres. Aha, näete, natuke ikka näete. Näete Ellen White'i, eks ole, käed avatuna ja William Miller ja Hiram Edson ja kõik teised, kes olid siis kirjastuste aluspanijad ja need inimesed, kes uurisid hoolikalt piiblit, profetikuulutusi ja olid väga aktiivsed evangelistid. sest nende arvates sõnum sellest, et Jeesus tuleb varsti tagasi, maailma viimine oli väga oluline. Nad olid valmis ohverdama kõik oma rahad, omad majad, omad ajad, omad töökohad, kõik selleks, et võimalikult palju inimesi oleksid teadlikud sellest, et Jeesus Kristus tuleb varsti tagasi. Ja tänapäeval üldiselt kõik kogudused räägivad sellest, et Jeesus Kristus tuleb tagasi, kuid sellel ajal rõhk sellel, et Jeesus Kristus tuleb tagasi, just kui seda ei olnud. Ja kuni tänapäevani advent kogudus väga tugevalt räägib ja rõhutab seda, et Jeesuse Kristuse tulek on tulemas, täpselt aega me ei tea, aga seoses sellega me siis peaksime ennast valmistama ja valmis olema. Ja sellest tulenevalt ka siis adventistide nimi, adventiaeg, ootusaeg. Aga jah, maal põhineb prohvet Ellen White'i esimesel nägemusel pärast seda sama 1844. Aasta suurt pettumust. Ja mida ta siis nägi? Ta nägi seal sellist kitsast teed, mida mööda inimesed olid teel taevariigi poole. Pildi keskmes on Jeesus Kristus ise. Tema selja taha jäävad, näete, kui sa nüüd tagasi paned selle teise poole, seal kus Jeesus Kristus juba on, on kivilauad, käsulauad, kus on siis peal 10 käsku, mis on Jumala iseloomu peegeldus ja sellised universaalsed põhimõtted, millele kui inimene oma elu rajab, siis ta võib oodata suuremat õnnu kui neid eirates. Tema ees, nüüd teisele käe juurde, kui sa lähed, pole siin pildi peal näha, kui sa veel suurendad seda, siis seal on tegelikult näha tähendamissõna halastaja samaarlasest. Et ühe käega ta just kui kutsub, oma parema käega kutsub inimesi, teise käega ta näitab nii sellele kitsale rajale, kui ka siis teine sõrm läheb loole halastaja samaarlasest, kahjuks siin ei tule välja see, kus on siis näha vähemalt kahte viisi, kuidas oma elu võib elada üks inimene. Seal on preester ja leviit, kes esindavad inimesi, kes kannatajatest või nendest, kes on haavatud kuidagi moodi ja ei ole silmas peetud ainult füüsiliselt haavatud. Vaid neid inimesi, kes on hukkumisele kalduvad või kes on hukku maas, kes on haavatuna maas selles mõttes. Et kas nad siis hoolivad nendest või mitte. Selles tähendamissõnas oli siis preester ja leviit nende inimeste esindajateks, kes hukkujates teadlikult mööda jalutavad mis iganes põhjusel. Olgu selleks siis mingi uhkus või ratsionaalsus, kuid siis on see samaarlane, kes on tõeliste juutide poolt põlatud rahva esindaja ja kes näeb selles kannatavas juudis oma ligimest. Ta halastab, ta tõstab oma eesti selga selle kannatanu, ravib ta ja maksab kulud. Nüüd Jeesus kutsub vaatajad, selle pildi vaatajad, just kui oma parema käega astuma sellele kitsale rajale, mille kõndimise eluviisiks ongi ligimese armastamine. Sest vaid nii oleme oma looja nägu ja tegu. Aha, nüüd on näha alastaja samaarlane. Seal taga te näete erinevaid ehitisi, need on erinevad haiglad, erinevad haridusasutused, mille rinnas adventkogudus on üle maailma ainult katoliikliku kiriku järel teisel kohal. Meil on väga palju õppeasutusi, väga palju haiglaid Eestis kahjuks. Küll mitte, aga maailm on suurem kui Eesti. Nii, aga mida Ellen White siis ise kirjutab oma nägemusest? Ellen White, kes oli ka siis meie koguduse üks tublisi ustavaid pioneere ja tema siis kirjutab nii. Mitte kaua aega pärast 1844. Aastat anti mulle mu esimene nägemus. Olin külastamas kallis tõde Kristuses, Mrs. Haynesi Portlandis, kelle süda oli kokku kootud minu omaga. Meid oli viis, kõik naised, ja me põlvitasime vaikuses pere altari ees. Kui me palvetasime, tuli Jumala vägi minu üle viisil, mida ma polnud enne tundnud. Olin ümbritsetud valguse poolt ja tõusin kõrgemale ja kõrgemale maast. Pöörasin pilgu, et näha maal Jeesuse tagasi tulemist ootavaid inimesi, kuid ma ei leidnud neid. Siis ütles hääl mulle, vaata uuesti ja vaata vähe kõrgemale. Nii tõstsin ma silmad ja nägin sirget ja kitsast rada, mis kulges maa kohal. Sellel teel reisisid adventusklikud linna poole, mis oli eemal, teekonna lõpus. Nende taga tee alguses oli ere valgus, mille kohta ingel ütles mulle, et see on kesköö hüüd. See valgus paistis rajale ja valgustas nende samme, et nad ei komistaks. Kui nad, need samad adventusklikud, selle rajal käijad, hoidsid oma silmad Jeesusel, kes oli nende ees. Selle pildi peal pole Jeesust Kristus selle otsas näha, sellepärast, et selle pildi autor sai aru, et ajalugu jätkub. Ja Jeesus on seal, aga ta pani ta praegu siia keskmesse kõige ette. Kes oli siis nende ees juhtides neid linna poole, olid nad hoitud. Kuid varsti mõned väsisid ja ütlesid, et linn on liiga kaugel ja et nad lootsid sinna varem jõuda. Siis Jeesus julgustas neid, tõstes oma aulise parema käe ja tema käest tuli valgus, mis kiirgas üle adventusklike kogust ja nad hüüdsid halleluuja. Teised aga salgasid kiiruga, nende taga olevat valgust ja ütlesid, et see pole Jumal, kes neid on juhtinud senini. Valgus nende taga kustus, jättes nende raja pimedaks ja nad komistasid, kaotasid silmist oma eesmärgi ja Jeesuse. Nad kukkusid alla rajalt pimedusse ja alla olevasse kurja maailma. Nii kirjutab ta siis oma raamatus või üles tähendustest Life Sketches esimeses kolmes lõigus lehekülg 64. Kui ma ise arvutis suurendasin seda pilti, siis peale vaadates tundus, et nad siia pildi peale ei ole maalitud kedagi, kes oleks alla kukkunud, et küllap kunstnik tahtis jätta väga positiivse pildi sellest, et kõik ikka kord taeva koju jõuavad, aga suurendades siiski nägin, et vähemalt kolm inimest oli seal alla kukkumas ja üks inimene oli alla kukkumas lihtsalt selle tõttu, et ta ei raatsinud lahti lasta sellest, kes oli ka alla kukkumas. Oli just kui järele minemast alla. Nii et suurendades, see on netiteel ka leitav see pilt, võite leida väga kõnekaid elemente selles väga detailses maalis. Kuid Mattuse 7, 13 ja 14 räägiks sellest samast teemast, nii et see teema, mida Ellen White oma nägemuses nägi, ei ole mitte üldsegi uus teema. Ja Ellen White on ikka ja jälle rääkinud oma sõnumitest ja oma kirjutistest kui millestki, mis on väiksem valgus suurema valguse poole. Tema kirjutised ei ole kunagi võrdväärsed piibliga ja ta on ka ise ütelnud, et kui inimesed loeksid piisava hoolikusega ja tähelepanuga piiblit, poleks tema kirjutis üldse vajagi. Aga millal iganes me võtame siis Ellen White'i raamatu kätte, neid on ka meie kirjanduslauas päris mitmeid, võime me aru saada, kui lähedalt ta tsiteerib piiblit ja kui läbi põimunud on kõik tema mõtisklused sellest, mida piibel tahab meile tegelikult öelda. Ja tõepoolest see mõte ka kitsast teest ja ahtakesest teest on kirjas piiblis. Mattuse 7.13.14. Jeesus ütleb, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Meie ees on siis praegu ainult kaks salmi mäejutlusest. Seda ei ole palju, aga need annavad meile piisavalt ainet mõtisklemiseks ja paraleelide toomiseks ka Ellen White'i nägemusega. On ju mäejutlus Jeesuse õpetuste kogu, mis annab meile juhtnööre elu mitmesugusteks praktilisteks juhtumiteks. Ja kõiki korraga neid me ühes jutluses käsitleda ei jõuakski. Nii siis keskendume täna mõttele kitsast versus laiast, teest, heast versus halvast valikust. Esimene mõte oleks, et mis seal siis ikka nii keerulist on? Hea või halb? Halb või kuri? Kuri või paha? Need on sellised üpris selged mõisted. Ehk siis valge versus must. Need kaks värvi on vähemalt meie jaoks vastandid. Ometigi me teame, et nende kahe värvi vahele mahub palju toone. Varjundeid, halle varjundeid, kus ülekaalus on kas heledam või tumedam toon. Kuidas siis otsustada, mis on parem? Otsustamise vajaduse avastamiseks seabki Jeesus meie ette pildi kitsast ja laiast väravast, kitsast ja laiast teest. Laiast väravast on lihtne sisse minna. Sealt on palju rahvast sisenemas ja ka liikuda on hea ja kerge. Sest tee on lai, teekäijaid on palju ja seltskond on lõbus. Ka kaubanduskeskused on väga ruttu aru saanud ja ammu juba aru saanud sellest, et mida laiemad on uksed, mida iseeneslikumalt need uksed ka lahti lähevad, seda mugavamalt ostlejad ennast tunnevad, seda vähem peavad nad seal kohmitsema, sisse minek, välja tulek, kõik on väga lihtsaks tehtud. Miks peaks ma end vaevama kitsa värava, kitsa ukse otsimisega või siis mingil kehval tee lukerdamisega? Kui ma siit Haapsalu poolt Keila poole hakkan sõitma oma kodupoole, siis Keilasse sissesõidul on kaks rada, mida võtta, kuidas ma jõuan oma koju. Üks rada jääb linnavalitsuse hoolde ulatusest välja ja on väga auklik. Ja vahest ma ikka loodan seda mööda sõites, et, et seal olevad koduomanikud on võib-olla mõne augu ära täitnud ja mu automordid nii hullult ei kannata. Ja siis kui ma jälle selle teekoerna raja läbi teen, siis saan aru, et ei, seda ei ole juhtunud. Siis ma valin ikkagi selle tee, mis on omajagu pikem, aga mis on asfalteeritud ja mis säilitab ka minu autot. Jah. Uuendatud tee otse linna südamasse, mille tuleb lihtsalt õigel ajal ära pöörata. Ja väga harva leian ma end sõitmas mööda seda lühemat, sirgemat, kuid auklikumat teed. Ikka valin tasase kiirema variandi. Ja see on lihtsalt niivõrd loogiline, et inimene valib seda ja selle, mis on mugavam. Jeesus aga ütleb meile, et selline viis valimiseks ei ole alati hea. Ja seda lihtsalt põhjusel. Me ei pruugi teada, kuhu see lai uks või lai tee viib. Meil peab selge olema, kuhu tahame jõuda. Ei hakka me ju Pärnusse sõitmiseks. Kui me nüüd Tallinna poolt läheksime, hakkama sõitma Tallinnast Narva poole sellepärast, et sinna poole läheb kohe pikalt lai kaherajaline tee. Pärnu poole minnes on vaid lühike jupp sellist head teed ja siis edasi tuleb ainult ühereaaline tee, mis on remondi tõttu vahest veelgi kitsama, veelgi tüütum oma kiiruspiirangutega. See tuleb läbida aeglasemalt kui tavaliselt. Selliste kriteeriumite järgi ei saa teed valida. Tuleb otsustada ikka selle järgi, kuhu me tahame jõuda. Kui me tahame Pärnu jõuda, siis me ei vali kahe realist, võimalikult pikka kahe realist teed, sellepärast, et sihtkoht on teine. Kuhu me tahame jõuda? Jeesus teeb meie valiku lihtsamaks ja ütleb meile, kuhu üks või teine tee viib. Selle teksti järgi mäe jutuses ütleb ta seda, et lai tee viib hukatusse, põrgusse, hävingusse, Jumala juurest ära, sõltuvalt sellest, millist nimetust me Jumala eksistentsi, Jumalate eksistentsi kohta kasutame. Ja ma ütlesin põrgusest, piibel kasutab põrgut, kuigi me teame, et adventkogudusena me ei usu igavest piinlemist või sellist igavest haiget saamist selle nimel, et lihtsalt mingit õiglust täide viia. Kitsas tee viib aga ellu, igavikku, taevasse, rahusse koos Jumalaga. Kui keegi siinsest elust lahkub, siis on matjaid, kes ütlevad, et ta läks taevasse, et nüüd laulab ta taevases kooris või on taevastel jahimaadel või midagi sarnast. Ja me loodame ikka, et lahkunu on läinud kõige paremasse paika. Kuigi adventkoguduse liikmetena teame, et piibel kirjeldab surmajärgset olukorda surma unena, millest õiged äratatakse Jeesuse tagasi tulemisel. Ja õelad jäävad oma valikute tagajärgi, milleks on igavene surm või surm igaveseks, nagu piibel seda ka ütleb, mis tähendab, et sealt ei ole enam tagasi pöördumist. Ja see toimub siis 1000 aastat pärast seda, kui Jeesus on tagasi tulnud, pärast esimest ülestõusmist. Aga jah, matustel ei taha ju keegi ütelda, et kadunuke on lõplikult kadunud. Sellepärast, et ta pole valinud kitsast teed või et ta pole valinud seda paremat teed, et ta pole valinud valgust, ta pole valinud armu, Jumal armu. Vahest ehk julgetakse seda arvata ainult vihatud diktaatori puhul, et küllab saab ta kätte selle, mille on ära teeninud. Inimeste ootused on ilusad. Kuigi elu ja teod ei ole olnud nii ilusad. Ja paha tihti jääb otsustamine, kuhu tahetakse siis lõppude lõpuks välja jõuda liiga hilja peale. Väga hiljaks, viimase hetke peale. Kas siis on veel aega ja võimalust otsida seda õiget teed? Jah, röövli arm on olemas. Kui me mõtleme kurjategijale, kes koos Jeesusega ristil oli suremas, ja kes enne surma palus, et Jeesus halastaks ta peale ja mõtleks temale taevariigis. Jeesus rahuldas selle armu palumise, kuid see ei ole kõigile inimestele pakutav ainus tee õndsaks saamiseks. Röövli arm on siiski pigem erandlik nähtus ja igal ühel ei pruugi jääda sellist võimalust, ehk tahed pöördumiseks vahetult enne surma. Üks naisterahvas, üks koguduse liige Keiles, keda ma ikka käin külastamas, üle 76-aastane, väga aktiivne naisterahvas, terve oma elu olnud, matkasel ja organisaator ja juht ja näitetrupis käinud ja olnud ja esinend ja kus oli nii-öelda action, seal oli tema, kus oli tegevus, seal oli tema. Ja kõik need mäed on tal läbi käidud ja kuidas ta nüüd siis oma haiguse tõttu on liikumisvõimet, on ratastoolis. Ja kuidas ta mõtleb tagasi kõigele sellele. Ja kahetsusega ütleb, et on terve oma elu elanud ilma Jeesuseta, ilma Jumalata. Ja oma vana seas tulnud siis Jumala juurde ja Jumal ikka võttis ta vastu. Ja kui me ikka aegajalt jõuame nende teemadeni, siis ta vaatab tagasi sellele ja ütleb, et kuidas ma siis aru ei saanud? Kuidas ma siis ei saanud aru? Miks ma pean olema ratastoolis selleks, et millestki aru saada? Selleks, et mul oleks aega aru saada? Jah. Röövli arm. Jeesus kutsub otsust oma sihtkoha suhtes tegema hoopis varem. Võimalikult varakult otsustada, millise teeme valime, et jõuda Jumala rahva hingamisse, ühendada oma elu nii Jeesusega kui ka kogudusega. Võib-olla hirmutab meid see kitsas tee, nimetus kitsas teest. Me kardame, et see on väga kitsas. Seal on meil palju igasuguseid piiranguid, oleme ahistatud, saame sellel teel liikuda ainult külg ees, sest võime ju kaljult alla kukkuda. Selline hirm on siiski asjatu, sest Jeesus ise on tõotanud olla sellel rajal koos meiega, mäletad Ellen White'i nägemust ka. Jeesus Kristus oli ise seal tee otsas, Ja kui me teame, et Jeesus Kristus siin maa pealgi olles oli võimeline liikuma läbi seinte kõndima vee peal, siis ei ole temale ühe inimese hoidmine kuristiku serval mitte mingisugune eneseületamine. See on ainult viis, kuidas selle sama ränduri usk võib kasvada. Jeesus on ütelnud, et tema risti kandmine ei ole raske. Kuid lisaks sellele, et on tagatud jõud sellel kitsa lahtakesel teel kõndimisel, siis kui me toome paraleeli mägedes reisimisega, see teab, et rännates mõnda kitsast mägirada võime saada hurmavate looduspiltide osaliseks. Samal ajal, kui mööda kiirteed kihutades, jääksime kõigest sellest ilusast ilma. Aja võitmise nimel. Minu ema, kes armastab palju pilte teha ja armastab rännata. Tal on ka erinevaid pilte ja mõned pildid on sellised, kuidas ma ütlen, udused, sest ta on proovinud bussiaknast midagi ilusat pildile saada, aga teate, et kui liikumise pealt pilti teha, siis ei tule selged pildid, ei ole seda ilu. Jah. Aja võitmise nimel oleme valmis valima tihti peale laiemat ja kiiremat rada. Soovides aga lõpetada oma maise tee Jumala juures, tähendab jõuda igaviku, jõuda sinna, kus ei ole aega, seda, mida me lootsime kokku hoida, mõistame, et seal ei ole enam aega. Ja sellel ajal ei ole enam mingit tähtsust. Aeg ei saa otsa. Aja tähendus, kui sellel pole lõppu, on hoopis teine. Valides teed, mida käia, ei saa otsust langetada kuluva aja või mingi muu kaduva maailma kriteeriumi järgi. Kulla või hõbeda või karra või kuld kui üks väärtus, millega me inimestena oleme kuidagi moodi õppinud ka siis tervislikel või mingitel muudel põhjustel ringi käima, seda oma kontole või kuhugi mujale koguma ja see ei oma väärtus seal. Keegi ei räägi, kui millestki väärtuslikust, kui mingist teest räägime. Ja kui me teame, et taevariigi teed on ka kullast, kristallist, nendest väärtuslikest materjaalidest, mis meil panevad võib-olla mõnel südame kiiremini põksuma, me saame aru, et need väärtused, veel kord rõhutan, see sama kiirus ja ruttemini millegi kättesaamine ja kuld ja ma ei tea, aktsiad, mingid väärtused ei ole samad seal. Ka ei tarvitse kitsas tee olla ohtlik, sest kitsal mägidel liikudes on selle ohud palju paremini ära tuntavad kui laial kiirteel kihutades. Laial teel kihutades võime sellelt välja lennata enne kui ohtu märkamegi. Aga siis on hilja midagi parandada. Ka kitsa tee puhul kehtib seaduspärasus. Aeglaselt sõuad, kaugele jõuad. Pealegi lõpeb lai maailma tee hukatusliku kuristikuga, kus tagasi teed ei ole. Nii et kutsudes sisse minemast kitsast väravast, sellele kitsa lahtake selle teele, ütleb Jeesus selle iseloomustamiseks ainult nii palju, et vähe on neid, kes selle leiavad. Kitsa tee valijad ei ole õnnelikud loteriivõidu saajad. Võib-olla uudistest lugesite, see nädal võiteti ka suurim loterii, ma ei mäleta, mitu 100 miljonit see oli kuskil Ameerikas. Haiglõde päeva pealt lõpetas oma töö, sest nüüd ei ole vaja enam tööd teha. Aga taevariigi pärimine ei ole loterii võit. Need inimesed, kes otsustavad astuda sellele kitsa lahtakesele rajale, on õnnelikud inimesed seepärast, et nad on teinud õige otsuse ja sellepärast nad on vastanud Jumala kutsele. Ja selle otsuse tagajärg ulatub igavikku. Jõuame Jumala rahvaga, Jumala hingamisse. Kui sina ei ole seda otsust teinud, kui tunned, et ikka ja jälle Jumal kutsub sind teda tegema, siis ma väga palun, et sa ei lükkaks seda edasi. et sa südames otsustaksid, mina tahan käia Jeesuse järgi, kuidas iganes see peaks olema. Ühtlasi kutsun ma üles sind, kui sa tahad vähemalt tundma õppida Jeesuse iseloomu, seda, mida ta pakub omalt poolt selleks, et sa võiksid ka siin maailmas hakkama saada õnnelikumana, siis meil on olemas väga vahvad ja sellised huvitavad piiblikursused, mida on võimalik läbida. Ja mina, Rein, me kõik oleme valmis neid läbi viima ja see võib lõppeda sellega, kui sa ka pärast neid kursuseid oled jätkuvalt selle juures, et sa tahad jätkata sellel teel käimist, et sa võid ühineda ka koguduse ka ristimise kaudu. Et kui need mõtted jäävad sind kummitama, jäävad sulle kuidagi mõttesse ja meeltele, siis antke teada kellegile, keda te siin kogudus kõige paremini tunnete ja me rõõmuga aitame ja võtame selleks aja. Aamen. Thank you. tähtis taevane isa ja aitäh, et sina oled Jumal, kellel on kõik vägi hoida ja kaitsta meid igal pool, kus me käime. Me oleme valinud paljud meist sellel kitsal tee käimise ja me tahame usaldada jätkuvalt sellel teel olles sinu juhtimist. Võta ära meie sees olev kahtlus ka nendesse olukordade suhtes, kus me tegelikult oleme olnud hoitud, pidades seda juhuseks või selliseks kokkusattumuseks. Aita meil alati olla sulle tänulik ja tahame olla tänulikud samuti vahendite eest, mida sa oled annud meile, et oleme saanud osta igapäevast leiba, meie üür on makstud, meie kodu võibolla laenud, väljaminekud on makstud. Aitäh, et meil on tervist, et me saame tööd teha ja et me saame tegutseda siin ilmas, olles üksteisele toeks, olles toeks oma perekondadele, oma lastele, oma emadele, oma vanaemadele. Tome sinu ette need annid, mis lähevad ja suunduvad Indiasse, sealsete inimeste ja koguduste toeks. Tome need annid sinu ette, mis on mõeldud ka selle koguduse toeks ja palume, et sina ise paljundaksid neid. Aitäh, et sina oled hea Jumal ja töötad meiega jätkuvalt. Aamen.